жети азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Көп партиялуу парламент демилгеси жогорку кеңеш президенттик шайлоодон кийин таратылабы?
Бир идеянын тегерегиндеги топтолгон адамдар чогулган партия деп ачыш кыйын болот.
Үч партия парламентте бар, ошон үчүн ал сөздүн түбү деле жок да.
Кызыккандар көп, жетпей калгандар да аз эмес. Борбор Азия үчүн тымызын өз ара мөөрөй талашкандар ким? Бир жылда бир келген күн, президент Бакиевтин маарекеси жана мартабалуу учуру апта окуясы түрмөгүндө.
Мамлекеттик ишмер катары өзүн көрсөтө албай койду. Саясатчы катары дагы начарыраак чыгып калды.
Токмогу күч өлкө Израиль 50%'ден ашуун Палестиндин үйүн тартып алды. Режиссер Кабарлайт Манастын төрөлүшүн утурлап аттуу тасма ушул жылдын этегинде көрсөтүлөт.
Кыргыздардын жашоосун, дүйнө таанымын, турмушун көрсөткөн кеңири фильм болот деп ойлойм.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, түзөөдөгү маектер, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң азаттыктан уга аласыздар. Маалымат, сереп, талдоо бул азаттыктын алгысы. Бүгүн 4-август шейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында ала тоо жаңылыктары менен тааныштырабыз. Байланышта Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы.
Зейнеп, рахмат, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу угармандар. Бүгүн Бишкек шаардык жана Чүй облустук соттор оппозиция тарапкерлеринин операциялык арыздарын кароого киришет. Бул тууралуу укук коргоочу Айза Абдырасулова билдирди. Оппозициянын президенттик шайлоого каршы акциясына катышуу үчүн бараткан жолдо 67 кишини Бишкек шаардык жана Чүй облустук милиция кызматтары административдик тартипти бузду деп 29 июлда кармаган. Сот алардын 63-үнө 500 сомдон 15 күнгө камакка чейинки жазаларды чектеп, төртөөнү жоопкерчиликтен бошоткон. 15 күнгө жазалангандардын катарында Бектин саясий кеңешинин мүчөсү Топчуек Туруналиев да бар. Азиз Абдырасулова соттор жазалангандардын арыздарын атайлап создуктуруп мыйзамдоодону бузуп жаткан жатат, анткени 5 күнгө чейинки камак жаза алгандар иш жүзүндө жаза мөөнөтүн өтөп бүтүп коюшту деп билдирди. Балыкчы окуясы боюнча сот шаршембиде башталары күтүлүүдө. Бул тууралуу СДПнын лидери, президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында сот 3-августка белгиленип, бирок белгисиз себептер менен кийинки күндөргө жылды. 23 июлда президенттик шайлоо учурунда чыккан жаңжалды милиция күч менен басып, оппозиция тарапкерлеринин жоонтобу камалган. Алардын 14-үнө конституциялык түзүлүшкө каршы коркунуч келтирди, шайлоого тоскоол болду, тополоң жасоого аракет кылды деген айыптар тагылган. Айыпталгандар учурда кара кол түрмөсүндө отурушат. Атамбаевдин айтымында партия камалгандарга адвокат жалдап берип жатат. Алекпек Жекшенковдун саламаттыгы начар. Бул тууралуу экс министрдин адвокаты Нина Зотова азаттыкка кечээ билдирди. Адвокаттын айтымында Жекшенковдун сот 6 августта болот деп күтүлүүдө. Сот ишти буга чейин ар кандай себептер менен бир нече ирет кийинке жылдырган. Мурдагы тышкы иштер министри Бектин мүчөсү Алекпек Жекшенков 9 марттан бери коопсуздук кеңешинин коопсуздук комитетинин абагында отурат. Ага түркиялык ишкер Сервет Четинди өлтүрүүгө катышы бар, мамлекеттик кызматты кыянаттык менен пайдаланган деген 2 айып тагылууда. Бүгүн мен ишенбейм кыймылы өкмөт үйүнүн жанында флешмоб деп аталган тез акция өткөргөн жатат. Адам коо үчүн деген ат менен чыгып жаткан бул акция президенттик шайлоодон кийинки кармап камоолорду демократиядан чегинүү катары сындап, адам укуктарынын конституцияга жана эл аралык нормаларга төп болушун талап кылышат. Мен ишенбейм кыймылы 2007-жылкы парламенттик шайлоодон кийин пайда болгон. АКШ менен атаандаш Орусия стратегиялык борбор Азия аймагына таасирин күчөтүүдө. Бул тууралуу жазган Financial Times гезити Орусия АКШ базасын чыгаруу чечиминен Кыргызстан кайткандан кийин бул өлкөнүн түштүгүндө экинчи базаны жайгаштырууга күжүргөн аракеттерди баштаган деп белгилеген. 1 августта эки мамлекеттин президенттери Орусиянын аскер бөлүгүн Кыргызстанга жайгаштыруу ниети тууралуу меморандум кабыл алышкан. Зейнеп,
рахмат. Бурулкан Турдубек кызы ала тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эмил ушул саат карата дүйнөдө орун алган айрым кабарлар. Ирандын руханий көсөмү Аятолла Али Хаминеи Махмуд Ахмадинежаттын президенттикке 2-чи мөөнөткө шайланганын расмий ырастады. Кече Аятолла Хаминеи 12-чи июнда Ахмадинежатты калктын басымдуу көпчүлүгү шайлаганын айтты. Президенттик шайлоодон кийин Иранда массалык митингдер болгон. Демонстранттар шайлоо одону мыйзам бузуулар менен өткөнүн ырастап, оппозиция кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылып келген. Митингдер маалында 20-дан ашуун киши наут болуп, 2000ге жакын киши камакка алынган. Махмуд Ахмадинежат ушул шаршембиде ант бермекчи. НАТО'нун жаңы баш катчысы Андерс Фок Расмуссен кызматына киришти. Даниянын мурдагы өкмөт башчысы Расмуссен бул кызматта Яабде Хопсхефферди алмаштырды. Буга байланыштуу азем 1 августта Брюсселде өттү. 3 августта алгачкы маалымат жыйында Расмуссен НАТО'нун башкы миссиясы Орусия менен стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү жана Оогансандагы аскердик операциянын ийгиликтүү аякта болгонун ырастады. Түштүк Осетиянын бийлиги Грузия тараптан кайрадан ок ачылганын билдирди. Түштүк Осетиянын коргоо министрлиги акыркы бир нече күн ичинде ушун менен 3-чү жолу ок ачылып жатканын маалымдады. Грузиянын ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Шотто Утиашвили Түштүк Осетиянын мындай дооматтарын четке какты. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү 4-5 августтарда Кыргызстандын бийик тоолу жана тоого жакын жайгашкан аймактарында тынымсыз жааган жамгырдан улам сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 4 августта Ала Тоо жергесинин кээбир региондорунда өткүн-өтүп күн күркүрөйт, катыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым жерлерде 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы күй баткен өрөөндөрүндө 29-34 даража, Талас облусунда 27-32, Нарын ысык көл аймактарында 21-26, Ош Жала Абад тубандарында 31-36 даражага чейин ысык болот. Борборубуз Бишкекте кыска мөөнөттө жамгыр жаап күн күркүрөш ыктымал, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 31-33 даражага чейин ысык болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таңк азаттык тууп жатасыздар. Мамлекет башчы Курманбек Бакиев кезектеги президенттик мөөнөткө киришип жатып, келечекте көп партиялуу парламент түзүү милдетин алдына койгонун билдирди. Мамлекет башчынын бул максаты азыркы жогорку кеңеш президенттик шайлоодон кийин таратылат деп, буга чейин эл оозунда айтылып жүргөн имишти күчөтүп, парламенттеги орун үчүн атсалыша турган партияларды салмактоого түрткү берди. Бирок бул ойдун жакын арада ишке ашарына күмөн санагандар да арбын. Сөздү Бүйүкандос Алиев улантат.
Кыргызстандын конституциясы боюнча президенттик шайлоодон кийин парламент таратылбайт, бирок парламенттин өз демилгеси же президенттин чечими менен тарашы мүмкүн. Социал демократтар партиясынын мүчөсү Жыргалбек Турдугожоевдин айтымында депутаттардын көбүн бийликчил Ак жол партиясы түзгөн парламентте таратуу зарылдыгы мурда эле бышып жетилген. Бирок Курманбек Бакиев азыр андай кадамга барышы күмөн.
Эми бул парламент легитимсиз шайланган 2007 жылы декабрда. Азыркы президенттик шайлоо кандай өтсө ошондой эле өткөн. Ошондуктан жалпы мыйзамдуулук боюнча алып келгенде бул парламент таркатылышы керек болчу мурун эле. Бирок саясий жагынан алганда президентти бул парламент бардык жагынан толук канааттандырат. Кандай маселелерди киргизсе толук боюнча колдоп берип атат, колдоп берет мындан ары дагы. Ушундай эле парламентти алыш үчүн кайра шайлоо өткөрүп, элдин дагы кызырын кайнатып нааразычылыгын пайда кылып каражат коротуунун эмне зарылчылыгы бар? Ошондуктан президент андайга барбайт.
Антке менен азыр эл арасында бийлик Ак жол партиясынын саясий кеңешинин сентябрь айында болчу жыйынында депутаттарын иргеп, татыктууларын өкмөткө киргизип, басыгы өзгөргөндөрдү мандаттан ажыратат экен деген күбүң шыбын кеп күчөдү. Саясатталдоочу Кубан Абдымендин баамында мындай ойдун күчөшүнө Ак жол фракциясындагы депутаттардын идеялык жактан биримдигинин жоктугу башкы себеп.
Бир идеянын тегерегиндеги топтолгон адамдар чогулган партия деп ачыш кыйын болот да. Демек негизги максат идеялаштардын партиясын түзөбүз деген болуш керек.
Ак жол партиясынын төрагасынын биринчи орун басары Табылды Орозалиев мындай кептерди парламентте орун албай калган партия өкүлдөрү ойлоп чыгарган имиш деп баалады. Анын айтымында партиянын саясий кеңешинин кезектеги жыйынында уюштуруу иштерин ийкемдүү жүргүзүү маселелери гана талкууланып, эч кандай саясий чечимдер кабыл алынбайт.
Туура сөйлөр, андай идея жок. Ал ойлоп чыгарылган ойлор, идеялык биримдик биздин партияда бар. Бекерден партияга түшкөн жок, программаны колдошту да.
Саясат талдоочулар болсо, президент көп партиялуу парламент түзүү идеясын Бекерден айткан жок. Мунун артында президенттик шайлоодо бийликке тымызын жана ачык түрдө колдоо көрсөткөн саясий партиялардын мүчөлөрүн мыйзам чыгаруу бийлигине тартуу максаты турат деп божомолдой башташты. Социал-демократ саясат талдоочу Жыргалбек Турдугожоев ал тууралуу мындай дейт.
Балким улада берилгендерге партияларга жаңы Кыргызстан Арнамыз, Аксум Карар десем, андаш деген партиялар бар. Лидерлер менен сүйлөшүү учурунда, жайлоону учурунда. Балким ошолорго убада берилгендир.
Ал эми Жогорку Кеңештеги коммунисттер фракциясынын депутаты Анаш Сейитказиев азыркы парламент деле багыты жагынан бири-биринен айырмалуу үч партиядан тургандан кийин көп партиялуу жаңы парламентти түзүү зарылдыгы жок дейт.
Көп партиялык дегени эки партия, үч партия деген болсо көп партиялык да, туурабы? Ошон үчүн бүгүнкү парламент көп партиялык менен курулган парламент болот да. Мына бүгүнкү күндө үч партия парламентте бар, ошон үчүн ал сөздүн түбү деле жок да.
Ал эми айрым саясат талдоочулар парламенттик шайлоо болсо, азыркы парламенттеги социал демократтарга бут тосулуп, анын ордун шайлоо алдында аты оппозициячыл, заты бийликчил болуп түзүлчү жаңы партиялар ээлеши мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Бүйүккан Досалиева, Бишкек.
Бул таңк азаттык Бишкекте саат 7:10 өттүк. Кезек түзөөдөгү маек жана маектерди бүгүн Бишкектин кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бурулкан айым, ким менен маектешесиз?
Бүгүнкү биздин маектешибиз мен ишенбейм кыймылынын лидерлеринин бири Гүлшайыр Абдырасулова болуп турат. Гүлшайыр, биз менен азыр байланышта, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бүгүн ушул мен ишенбейм кыймылына бириккен жаштар Кыргызстанда адам укуктарын коргоо, бул флешмоб, башкача айтканда тез акция өткөргөнү жатышкан экен. Мен ушул тууралуу бир нече суроолор менен Гүлшайырга кайрылганы турам. Гүлшайыр, айтсаңыз, ушул мен түшүнгөнүмө караганда бул президенттик шайлоодон кийинки жагдайларга нааразы болуп чыгып аткан турбайбы?
Ооба, президенттик шайлоодон кийин көптөгөн адам укуктары бузулуп кетпеди. Мына мисалы үчүн өзүнүн нааразычылыгын айтып чыккан жарандарды камап, ошол жерде сабап, бүгүнкү күндө чыкпагандардын да канча саны бар. Ошонго карап биз адам укук коргоочулар чыккандан кийин да аларды да карамап, бир мыйзамсыз эле бир иштер жүргүзүлүп атат да бийлик жактанчы. Ошого карап биз ошо адам укуктарын бузууга токтоткула деген неме менен чыгып атабыз,
чакырык менен. Э, мындан башка дагы аракеттерди жасап көрдүңүздөрбү? Мисалы үчүн акцияларда, нааразылык акцияларынан тышкаркы башка жаштар ушу менишенбейм кыймылы
эми неме жаштар жасап эле жүрөт. Биз көп обращениялар жасадык. Мисалы үчүн ошо шайлоо күндөрү наблюдение жүргүзүүнү биз көптөгөн обращениялар жасап, заявлениялар жасап атканбыз. Андан кийин дагы бүгүнкү мына ситуация боюнча дагы жасап жүрөбүз. Бирок мисалы бүгүнкү күндө жаштар аябай баягы давленияга алынып келатат бул ГКН жактан. Ошондуктан мындай баягы тынч жыйынтыкка өзү чыгам деп неме алып жүргөн жаран бүгүнкү күндө коркунучта турат да, камалып кете турган неме болуп атат да буларгачы.
А сиздердин жаштар мына бүгүн өкмөт үйүнүн алдына чыгабыз деп атасыздар. Өкмөт үйүнүн алдына чыгууга уруксат жок да закон боюнча. Кантип чыгасыңар, уруксат алдыңарбы?
Жок, биз уруксат эле алган жокпуз. Флешмоб деген бул бир да мыйзамга туура келбейт. Флешмоб деген бул 2000-талык эле бир мероприятие сыяктуу, ошол жерде эле бир баягы көпчүлүк деген мындай пайда болуптуруп эле өзүнүн позициясын көрсөтүп коюп эле тарап кетет да. Анан биз мыйзам боюнча карасак, бул бүгүнкү күндө баягы пикет митинг боюнча мыйзамга туура келбейт экенбиз. Алар такыр эле башка түрүндө колунда плакаттар менен же лозунгтар менен өткөрүлө турган мероприятие экен да. Биздин колубузда эч нерсе болбойт. Бизде болгону ошо ар бирибизде 2-3 тамгадан эле жазып болот да, ошонун баарын чогултканда ошо адам укуктары боюнча дегендей неме чыгат да, лозунг чыгат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз флешмоб өткөргөнгө уруксат кереги жок Кыргызстанда.
Түшүнүктүү. Сиздер буга чейин ушул флешмоб ыкмасын колдондуңуздар беле? Ал кандай реакция болду бийлик тарабынан?
Флешмобду биз колдонгонбуз. Бул мисалы үчүн башка мамлекеттерди карасак, демократиялык өлкөлөрдөчү, бул флешмоб деген эң жаштардын эң алдыңкы койгон мындай мероприятия да, аябай жакшы көрсөткөнүчү. Бул аябай мындай кооз өтөт, бүт жарандарга бир өзүнчө бир немени позитивди бере турган мероприятие. Бирок бүгүнкү күндө биздин бийлик жактан ушундай бир басымдык болуп атат. Ал флешмоб кандайбы жөн эле алдына өтүп бараткан кишини эле кармап кете турган болуп атат да, эптеп бирдемени таап турупчу. Ошон үчүн мен айтат элем, флешмоб өткөргөн кезибизде деле бизди баарыбир кармаганга неме бар да, мүмкүнчүлүк бар.
Гүлшайра, айтсаңыз, ушул сиздер ушул парламенттик 2007-жылкы парламенттик шайлоодон кийин пайда болгон кыймыл болуп калды го. Парламенттик шайлоо менен азыркы президенттик шайлоодогу мыйзам бузууларды салыштыра аласызбы? Эмнеси менен айырмаланат, эмне өзгөчөлүктөр болду?
Бул президенттик шайлоодо аябай көп жаңы өзгөрүүлөр киргизди да. Айрыкча баягы мыйзам бузуулар боюнчачы. Биринчиден кодексте маркировка алынып калды. Экинчиден мындай иш күнү коюлуп калды да, бул баягы биздин госслужащийлерди манипуляция кылганга аябай оңой болуп калды. Аябай бир чоң немелер киргени, бул досрочно голосовать эттирип туруп кайра эле ошо шайлоо күнү дагы голосовать эттирген немелер, фактылар болуп калды да. Мисалы үчүн жалдагы авиаучилищени алайлык, ошо авиаучилищенин немеси, сотрудниктери андан мурун дагы голосовать эткен экен, ошо күнү дагы келип туруп дагы голосовать этип кетти да шайлоо күнүчү. Ушундай андан кийин салыштырып кеткенде баягы эле кишилер мындай айткандачы, бир бийлик бар, бир эле кишинин колунда болуп атат. Бул биздин президентибиз да, бүт административдик ресурс. Парламент шайлоодо Ак Жол барганда ошондо да бүт административдик
бул окшош, бул окшоштуктары Гүлшайра. Гүлшайра, бизде убакыт бүтүп калды, анда сизге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, биз менен азыр түз байланышта Мен ишенбейм кыймылынын лидерлеринин бири Гүлшайра Абдырасулова болду. Мен кезекти Прагага берем. Зейнеп,
рахмат. Түзөөдөгү маекти Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкек шаардык жана Чүй облустук соттору оппозиция тарапкерлеринин апелляциялык арыздарын кароого киришет. Бул тууралуу укук коргоочу Азиз Абдырасулов билдирди. Алекбек Жекшенкуловдун саламаттыгы начар. Бул тууралуу экс-министрдин адвокаты Нина Зотова азаттыкка билдирди. Мурда тышкы иштер министри, Бириккен Элдер кыймылдын мүчөсү Алекбек Жекшенкулов 9-марттан бери коопсуздук комитетинин абагында отурат. Балыкчы окуясы боюнча сот шаршембиде башталары күтүлүүдө. Бул тууралуу социал демократтар партиясынын лидери, президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаев азаттыкка билдирди. Эл аралык окуялардан Ирандын руханий көсөмү Аятолла Али Хаминеи Махмуд Ахмадинежаддын президенттикке 2-мөөнөткө шайланганын расмий ырастады. Түштүк Осетиянын бийлиги Грузия тараптан кайрадан ок ачылганын билдирди. Ал эми Грузиянын ички иштер министрлиги мындай дооматтарды четке кагууда. Вашингтон Ирандын өзөктүк куралга ээ болушуна жол бербей турганын дагы бир ирет тастыктады. Ак Үйдүн басма сөз өкүлү Роберт Гибс журналисттерге АКШ бул багытта зарыл болгон аракеттерди жасаарын ырастады. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Израиль Иерусалимдин чыгышында басылып алынган аймактан 50 ашуун палестинди үйүнөн чыгарып салып, ордуна жөөттөрдү киргизди. АКШ, Британия, Улуттар Уюму муну катуу айыпташты. Төрөкулдоров кабарлайт.
Чыгыш Иерусалимде 1967-жылкы 6 күндүк согушта Израиль басып алган. Кийин аны өзүнүн аймагына кошуп алды. Бирок эл аралык коомчулук бул аймакты Израилге карайт деп тааныбай келет. Иерусалимдин ушул бөлүгүндө жашаган палестиндиктердин эки үй бүлөсүн жекшембиде жөөт полициясы күч менен чыгарганын Улуттар Уюму айыптады. Уюмдун агенттигинин палестин качкындар боюнча расмий өкүлү Крис Ганнес бул райондогу палестиндер жарым кылымдан ашуун мезгилден бери ушул жерде жашап келишкенин айтты. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин өкүлү Мейган Мэтсон болсо, бул кадам менен Израиль аймакта тынчтыкты орнотуу боюнча тынчтык картасынын эрежелерин бузду деп айтты. Жакынкы чыгышта тынчтыкты орнотуу боюнча Улуттар Уюмунун атайын өкүлү Роберт Сэри муну эч кабыл алгысыз иш болду деп атады. Дүйнө азыр аймакта тынчтык орносун үчүн көрүп жаткан аракеттерди бул жууп кетет, абалды дагы курчутат, деди ал. Полиция болсо Израилдин жогорку соту өткөн айда чыгарган чечимди аткарганын билдирет. Сот бул жердеги үйлөр жөөттөрдүкү жана анда арабтар мыйзамсыз жашашат деген болчу. Нассар Аль-Гави үйүнөн чыгарылып салынган палестиндиктердин бири. Таңғы саат 5:30-да біреулер ешікті сындырып еле бастырып кіріште. Бүт жақтың қисырын шығарып, барымызды қуып жатты. Тез жәрдем машинасы жарақат алғандарды алып жатты. Ушундай жапай операция болды. Бұл тақыр мұйзамға жатпайды. Бұл террористік операция. Палестинаның айрым лидерлері жекшембедегі оқиларды чығыш Иерусалимдегі палестиндіктердің санын қысқартып, жүйеттерді көбірек отырықташтыруыны ниет қылған планының бір бөлігі дешеді. Азырынша бұл жерде 250 мыңдай палестиндік жашайды. Жүйеттердің саны алардан 50 мыңдай азырақ. Хатем Абдулқадыр, Палестин мұйзам чығару кеңешінің Иерусалим бойынша мүшесі. Шейх Ярра районындағы күреш әлі бүті электігі анық. Жалпысан 28 үйді тартып алыш керек деген бұйрық бар. Алардың үйчөйін алып қойышты. Еме қалғандарын сақтап қалу бойынша күреш жүріп жатады. Біз аларды сақтап қалыш үшін саяси да, социалдық да, мұйзамдық та деңгейлерде бекем тұрамыз. Израиль-Палестин конфликтінде шығыш Иерусалимнің статусы өте талылуы мәселе болып келген. 1967 жылғы соғыстан кейін Израиль бұл аймаққа жүйе түрде көшіре бастаған еді. Түрек Құлдоров, Азаттық.
Елдің оқиғалар күнделігін ұлантамыз. Ұлттар ұйымының соғыс қылмыстары бойынша мұрдағы прокурорлардың бірі Иран үкіметінің президенттік сайлауының жиынтықтарын талашқан демонстранттарға қарсы айрым әрекеттері адамзатқа қарсы қылмыс қатары қаралышы мүмкін деп білдірді. Бұл аралықта жергілікті белгілі журналист Ислам Жумуриятының билігін адамзатқа қарсы қылмыстар үшін сотқа бергені қамдануда. Сөзсізгені қабарчыбыз Айнура Жекшіқызында.
24 жаштағы Амир Джавадифар Тегеранда 9 июль күнкі түнш демонстрация учурунда кармалган. Эки жумадан кийин Амирдин жакындарын анын өлүмү жөнүндө кабардар кылышты. Маркумдун сөөгүн көргөн досторунун бири анын кыйноолорго туш болгонун айтып берди. Амирдин абактагы өлүмү Иранда соңку апталарда өкүм сүрүп келаткан зомбулуктун бир эле мисалы. Улуттар уюмунун согуш кылмыштары боюнча мурдагы прокурорлордун бири Паяма Хаван президенттик шайлоодон кийинки ошондой укук бузууларды каттоого алып жатат. Профессор Ахаван Канадада Макджил университетинде эл аралык юриспруденциядан сабак берет. Анын укук борборуна Ирандан видео, сүрөт, башка документтер келип түшүүдө. Ахаван Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен болгон маегинде тынч демонстранттарды куугун токтоо, анын ичинде адамдарды өлтүрүү, уруп салуу, кыйноо, камап салуу эл аралык мыйзамдарга ылайык адамзатка каршы кылмыш катары каралышы мүмкүн деген пикирин айтат.
Андай адам өлтүрүү жана кыйноолор адам укуктарын бузуунун кеңири жайылган жана улам-улам кайталанган учурлары катары испатталат. Адам өлтүрүүлөрдүн артында турган мекемелерди жана министрликтерди жетектеген расмий адамдарды эл аралык мыйзамдарга ылайык сот жообуна тартса болот.
Иран өкмөтү шайлоодон кийинки тополоңдордо 20 кишинин өлгөнүн расмий бышыктады. Бирок укук коргоочу уюмдар реалдуу сан мындан жогору деп эсептешет. Кээ бирлери Неда Акха Султандай болуп тынч демонстрация маалында ок жеп каза табышкан. Башкалары уруп салуулордон көз жумган. Рамин Гахримани деген жигит абактан чыккандан көп узабай дүйнө менен кош айтышты. Айрым кабардарга караганда ал энесине түрмөдө бутунан бир нече күнгө асып коюшканын айтып берген. Тегерандын абактар уюмунун жетекчиси Сохраб Сулеймани башкалаанын кармоочу жайларында ырайымсыз жана адеп ахлакка каршы келген иш аракеттер болбогонун ырастайт. Бирок аны төгүндөгөн фактылардын көптүгү жада калса, консерваторлор арасында да нааразылыкты жаратты. Оппозициянын лидери катары аталып жүргөн мурдагы премьер-министр Мирхосейн Мусави камакка алууларды жана өлтүрүүлөрдү алаамат деп сүрөттөдү. Мындай окуяларга революцияга чейин күбө болгон эмеспиз, деди Мусави 27 июлда. Ушул шейшембиде Ирандын жогорку лидери Кахризак кармоочу жайын жабууга буйрук берди. Абакта көптөгөн демонстранттар кармалып келген. Эвин түрмөсүнөн болсо бир эле күндө 140 туткун бошотулду. Бирок шайлоодон кийинки толкундоолор учурунда камакка алынган көптөгөн журналист, укук коргоочу активисттер жана катардагы адамдар түрмөлөрдө кала берүүдө.
Айнура Жекши кызынын баяны болду. Уктурубузду улантсак, көз карандысыздык жылдары Борбор Азиядагы мурдагы советтик 5 өлкө аймакта сырткы күчтөрдүн, айрыкча кайсы бир конкреттүү чоң мамлекеттин үстөмдүгү орношуна колдон келген каршылыгын көрсөтүп келди. Чет элдик байкоочулар Борбор Азиянын бай табигый ресурстарына, кеңири аймагына кызыгып, тымызын өз ара мөөрөй талашкан тараптар катары Орусия, Кытай, АКШ жана Европаны аташат. Илим менен адабиятка улуу оюн деген ат менен кирип калган Борбор Азиядагы тымыз
таасир талашына Венера Сагындык кызы сереп салат.
Мурдагы советтик 5 өлкө көз карандыстык алган 18 жылдан бери региондо таасирин арттыргысы келген тышкы күчтөр өз ара тымызын таймашып келатат. Орусия, Америка, Кытай, Европа, Борбор Азиядагы 5 өлкө менен коопсуздук, бейпилдик жаатында эки тарап үчүн пайдалуу кызматташтыкты сунуштап, акчалай жардам жана соода сатык жеңилдиктери үчүн чөлкөмдөгү жаратылыш байлыгын иштетүү укугуна жетишүүнү көздөйт. Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан өз аймагындагы мунай, газ, уран жана башка ген байлыктарын соодалап, ал үчүн тышкы күчтөрдөн башка маселелерде жеңилдик табууну көздөп калган кез. Бул мезгилде 2-3 кылымдан бери Борбор Азияны өз таасири алдындагы аймак эсептеген Орусиянын ролу өзгөрө баштады. Вашингтондогу Геатем борборунун изилдөөчүсү Джеймс Никси, Москва соңку жылдары башка да күчтүү атаандаштар менен эсептешүүгө аргасыз боло баштаганын белгилейт. Борбор Азияда Орусия мурдагыдай чечүүчү оюнчу болбой калды. Муну моюнга алыш керек. Азыр бул аймак үчүн эрегиш тымызын күрөштүрүп жаткан чак. Ага Кытай, Индия, Евробиримдик азыраак деңгээлде, АКШ толук кандуу аралашып калды. Таасир арттыруу саясий, маданий, технологиялык, аскердик жана албетте энергетика тармагында да жүрүп жатат, дейт Вашингтондук эксперт. Байкоочулардын баамында мындай тымызын күрөш Борбор Азия өлкөлөрүнүн чырагына май тамызууда. Анткени баары бир Орусия башкы фактор бойдон кала берерин түшүнгөн чөлкөмдөгү өкмөттөр башка сырткы күчтөрдү Москванын үстөмдүгүн чектөө куралы катары пайдаланып келатат. Ушул тапта региондо бардык тараптарды жайгарып, өз оокатын тың жүргүзгөн өлкө катары Казакстанды атаса болот. Орусия жана Кытай менен чектешкен бул аймагы кенен мамлекет эгемендик жылдары чыгыш жана батыш менен саясий жана экономикалык байланыштарын бирдей чыңдай алды. Ушул эле маалда Москва менен Бейжинда Астананын жылуу мамилесине арзыды. Лондондагы Джейнс аналитика борборунун эксперти Мэтью Клеменс мындай ийкемдүү тышкы саясат ири экономикалык пайда алып келерин башка борбор азиялык өлкөлөр Казакстандан үйрөнсө болот деп белгилейт. Болбосо жалаң Орусияга таянып, Москваны башка өнөктөш кылып алганда башка далай келишимдерден куру жалак калаарын түшүнө турган мезгил келди. Бирок Борбор Азиялык бардык өлкөлөр тышкы саясатында көп тараптуу багытты тандадыбы? Ушул тапта региондогу айрым өлкөлөр кээ бир дымактуу экономикалык долбоорлорду кийинкиге жылдырып, өз аймагындагы коопсуздук, элдин бейпилдиги үчүн баарын тобокелге салууга аргасыз.
Венера Сагындык кызы кабарлады. Кезек басма сөз баяндамасында жана биз менен түз байланышта Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, анда сөздү сизге узатам.
Рахмат. Назар гезити президент Курбанбек Бакиев «Выбор народа» аттуу китеп жазганын, УТРКнын башкы директору Медиси Эшимканов кетип, ордуна Шамшыбек Өтөбаев же Ибрагим Жунусов келет экен деген кабар таратты. Машакбай Рахманкуловду мүйүздүү болобуз деп кулактан айрылган жокпузбу аттуу макаласы коңшулар менен Кыргызстандын ортосундагы алакалар, аскер базалары жана камбарата гестери жагдайына арналган. Журналист Үсөн Касыбековдун макаласы Курманбек Бакиевдин накталаныш процесси деп аталып, болуп өткөн шайлоонун шайтандуу жактары талдоого алынып, коңшу Казакстан көптөн бери эки күнүн төрагалыгына талапкер болуп келатканын, ал маселе жакынкы күндөрдө караларын, ошондо Европа коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөр Кыргызстандагы шайлоого карата Казакстандан так баасын беришин талап кыларын. Ошондо Нурсултан Назарбаев Курманбек Бакиевдин инаугурациясына катышканына карабастан, шайлоого карата баасын түп тамырынан бери кайра карап чыгууга аргасыз болорун айткан. Автор аяктап баратып, кыскасы алдыда кезектеги чоң көз боемочулук күтүп жатканынан кам санабай койсок болор. Ошентип Курманбек Бакиевдин накталанышы дагы далайга бара тургандай узак жана оор процесс экени анык. Курманбек Бакиевдин накталаныш процессинен эл гана кыйналышы мүмкүн. Бул бир гана шордуу элдин башына түшкөн мүшкүл деп жыйынтыктаган. Гезит кабарчысы Назира Салиева белгилүү саясат таануучу Марс Сариев менен маектешкен. Саясат иликтөөчү эгер азыр мындан ары да оппозицияны колдобосок, Өзбекстандагыдай полицейлик режим орнойт деп айтат. Андан ары Марс Сариев президенттин кайрылууларынын концептуалдуулук жагынан караганда жакшы экенин, демократиялуу экенин, институттарды өстүрөөрүн, диалогко бараарын президент кайра-кайра жар салганын, Бирок иш жүзүндө тескерисинче жасап, сүйлөшөм деп коюп сүйлөшүүчү оппозицияны куугунтукка алып жатканын кеп кылган. Шайлоо бүттү, эми бизде кайрадан жүрүштөр болотку деген суроого Марс Сариев: Албетте, бул бийлик Акаев бийлигине караганда өтө куулугун көрсөттү. Менин оюмча Курманбек Бакиев оппозиция өкүлдөрүн бийликке атайын тартат. Мына демократия деп талапкерлердин бирине премьер-министрликти берет деп. Эми парламенттик шайлоо болот. Ак жол басымдуу болгон парламент таратылат деген сөздөр айтылууда. Сиз кандай дейсиз деген суроого саясат иликтөөчү: Ооба, шайлоого барат. Себеби ак жол менен бара берсе имиджин өлтүрүп алаарын президент өзү да жакшы түшүнүп турат. Эмки парламенттик шайлоону ак жолдой кылбайт. Бир партия эмес, бир нече партиянын өкүлү келет. Бирок баары бир алар деле эч нерсе чече алышпайт. Барып келип эле аягында ак жол олтургандай олтуруп берет деп жооп берди. Кыргыз туусу кезди оор мезгил артта калды. Бурулуш жылдар башталды деген баштайма менен жаңы санын ачып, президенттин антын, сүйлөгөн сөзүн кошуп жарыялады. Президент Бакиев Ак үйдүн чоң залынан сүйлөгөн сөзүндө бир топ убадаларды берген, аны кийинки баяндамабызга калтырабыз. Зейнеп, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Шайлообек Дүйшөев басма сөзгө баяндаманы туура бир сааттан кийин сунуш кылат. Программабызды улантабыз. Уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө Азаттыктын апта окуясы маалыматталды түрмөгү. Режиссер Нурбек Эген Манастын төрөлүшүн турлап аттуу даректүү тасмасын дээрлик аяктап калды. Тарых барактары керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылчу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Эми ушул саатка карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн Бурулкан Турдубек кызына кайрылабыз.
Алды менен жергиликтүү жаңылыктар. Бүгүн Бишкек шаардык жана Чүй облустук соттор оппозиция тарапкерлеринин апелляциялык арыздарын кароого киришет. Бул тууралуу укук коргоочу Азиза Абдырасулова билдирди. Оппозициянын президенттик шайлоого каршы акциясына катышуу үчүн бараткан жолдо 67 киши Бишкек шаардык жана Чүй облустук милиция кызматкерлери тарабынан 29-июлда кармалып, 500 сомдон 15 күнгө чейинки камак жазаларына кесилишкен. Бүгүн мен ишенбейм кыймылы өкмөт үйүнүн алдында флешмоб деп аталган тез акция өткөргөнү жатат. Адам укугу үчүн деген ат менен чыгып жаткан бул акция президенттик шайлоодон кийинки кармап камоолорду демонстрациядан чегинүү катары сындоо максатын көздөдү. Аликбек Жакшынкуловдун саламаттыгы начар. Бул тууралуу экс министрдин адвокаты Нина Зотова Азаттыкка кечээ билдирди. Адвокаттын айтымында Жакшынкуловдун соту 6-августта болот деп күтүлүп жатат. Сот ишти буга чейин ар кандай себептер менен бир нече ирет кийинке жылдырган болчу. Эми эл аралык жаңылыктардан. Ирандын руханий көсөмү Аятолла Али Хаменеи Махмуд Ахмеди Нижаттын президенттикке экинчи мөөнөткө шайланганын расмий ырастады. Кече Аятолла Хаменеи 12-июнда Ахмеди Нижатты калктын басымдуу көпчүлүгү шайлаганын айтты. НАТОнун жаңы баш катчысы Андерс Фолко Расмуссен кызматына киришти. Даниянын мурдагы өкмөт башчысы Расмуссен бул кызматта Аябде Хепсхефердин алмаштырды. Буга байланыштуу азем 1-августта Брюсселде өттү. Иранга жеткирилген бензиндин көлөмүн азайтуу үчүн чара колдонуу тууралуу сүйлөшүп жатат деген маалыматка жооп берүүдөн Роберт Гипс Нью-Йорк Таймс гезитинин АКШ менен Израиль гезитине берген интервьюсунда билдирди. Вашингтон Ирандын өзөктүк куралга ээ болушуна жол бербей турганын дагы бир ирети тастыктады. Ал Ак үйдүн басма сөз өкүлү Роберт Гипс мына ушундай билдирүү менен чыккан. Зейнеп, кезек өзүңүздө кайрадан.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү. 4-5 августтарда Кыргызстандын бийик тоолуу жана тоого жакын жайгашкан аймактарында тынымсыз жааган жамгырдан улам сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 4-августта Ала Тоо жергесинин кээ бир региондорунда өткүнө түпкөн күркүрөйт, батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым жерлерде 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы күй баткен өрөндөрүндө 29-34 даража, Талас облусунда 27-32, Нарын ысык көл аймактарында 21-26, Ош Жалабат туугандарында 31-36 даражага чейин ысык болот. Борборос Бишкекте кыска мөнөттө жамгыр жаап, күн күркүрөш ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 31-33 даражага чейин ысык болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми кезекте азаттыктын аптокуясы маалыматталуу түрмөгүнө беребиз. Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев 1-августта 60 жашка чыкты. Маракеге аралаш анын 2-чү мөөнөткө президент болгону жарыяланды. Микрофондо Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ошентип, быйылкы жай Курманбек Бакиев президенттик тактыда келаткан акыркы 4 жылдан берки эң эле жолдуу учур болду. Анын туулган күнү президенттик шайлоодогу жеңиши менен коштолуп, ага жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин бейформал жолугушуусуна катташты. Орусия президенти Дмитрий Медведев баштаган 6 президенттин Кыргызстанга келип, Бакиевти туулган күнү менен куттуктап турушу анын эл аралык коомчулуктун алдында зоолоосун көтөрүп койду. Президент Курманбек Бакиев постсовет өлкөлөрдүн ичиндеги инкылап аркылуу келген 3 президенттин бири. Мурдагы президент Аскар Акаевдин үй бүлөлүк башкаруусунан арыз элдин массалык толкундоолору 24 мартта бийликтен кулатылышын, анын ордуна Кыргызстан элдик кыймылынын лидери Курманбек Бакиевдин мамлекет башына келишин шарттаган. Бийлик башындагы өткөн 4 жыл ичинде Феликс Кофф менен тандем түзүп, инкылаптан кийинки толкундоолорду басаңдатууга, конституциялык реформа жасап, парламентти таратууга, өзүнүн Ак жол саясий партиясынан куралган парламентти шайлатууга, өкмөттүн чечүүчү кызматтарына ишенимдүү жетекчилерди коюуга, парламенттик шайлоодон кийин күчтөнгөн оппозицияны тизгиндөөгө, оппозициянын айрым бөлүгүнө кызмат берип, бооруна тартуу аркылуу өз бийлигин чыңдоого жетишти. Президенттин саясатын колдогон коомчулук Курманбек Бакиевди инкылаптан кийинки оор сыноону салабаттуулук менен жеңди деп, ошол эле мезгилде ал өз оппоненттерине ашкере ишенип, акырында андан жабыркап келаткандыгын парламенттеги коммунисттер фракциясынын башчысы, коммунисттердин лидери Искак Масалиевдин айтымында.
Мына 3 жылдан бери митинг, ызычуу тополоңдорду татыктуу чыкты деп айтса болот да. Мен ойлотом, бул чоң жеңиш деп айтса болот. 2005, 2006, 2007 ар кандай күчтүү аракеттер жасаган кетиргенге бирок ызычуу тополоң ошо менен токтоп калган. Мен ойлотом, бул чоң жетиштиги деп айтса болот.
Дейт Масалиев. Бакиевдин экономикалык саясаты болсо, биринчи кезекте дүйнөлүк кризиске туруштук бере алгандыгы, кылым курулушу деп аталган камбар ата гестеринин курулуштарынын колго алынышы менен ченелип, келечекте Кыргызстандын экономикалык көз карансыздыгын кепилдей турган кадамдар катары аталууда. Ошол эле мезгилде президент экономикалык саясатты жөндөй албай жатат деген сындар да аз эмес айтылып келатат. Маселен, талдоочу Базарбай Мамбетов өз дооматын төмөнкүдөй келтирди.
Бакиевдин 4 жылдык бийлиги Кыргызстанга экономикалык өзө турган багытты алып келе алган жок деп айтсак туура болот. Эң негизгиси, 4 жылдын ичинде Акаевдан калган мурасты, энчини биз жокко чыгарып, баалап, кандайча өзгөрүү киргизишибиз керек, өлкөнүн өнүгүшүнө экономикалык шарттарды кандай кылып түшүшүбүз керек. Мурда Акаевдин убагында 14 жылда эмне үчүн бизде экономикалык жылыш болгон жок? Ошолордун мурасынын бардыгын жокко чыгарып далилдеп, анан жаңы экономикалык жолго түшөбүз деген ой менен биз дагы 4 жыл жүрдүк, бирок тилекке каршы андай боло алган жок.
Бул аралыкта Бакиев жаңы оппозициянын мамлекеттик саясатты башкарууга жөндөмсүз, үй бүлөлүк, коррупциялык башкаруунун мураскору болду, демократиялык баалуулуктарды кысып, авторитардык түзүлүшкө кайтарды, кадр саясатын аксатты, жер байлыктары мамлекеттен ажыратып элге каршы иш кылды деген өңдүү кескин сындарына кабылып, алар массалык акциялар менен коштолуп келди. Оппозициянын катарын кийинчерээк Бакиевдин Кыргызстан элдик кыймылындагы тилектештери Азимбек Бекназаров, Роза Отунбаева, Исмаил Исаков толукташты. Алар биринчи кезекте Бакиевке инкылаптын талаптарын аткарган жок деген кине коюп келатышат. Ушундай көз карашты тутунгандардын бири Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов, Бакиев үй бүлөлүк башкарууну түптөгөн Аскар Акаевди кетирүүгө өзүнүн чоң салымын кошкону менен бийликке келгенде кайра эле мурдагы бийликтин мураскору болуп чыкты дейт.
президенттікке келгенде бұл мемлекеттік ішмер қатары өзін көрсет албай қойды. Саясатчы қатары дағы начаррақ шығып қалды. Бұл деле Ақаевтың бір шакирті болып, андан дағы өткен бір арамза болып шықты. Құдай мені кешірсін. Бірок бұл елдің қызықшылығын қорғауы ошол бийлик үчүн эле келген адам болып эсепке кирет азыр.
Дейт Мирослав Ниязов. Үй-бүлөлүк башкаруу улантылып жаткандыгы тууралуу дооматтар адатта президенттен бир туугандарынын балдарынын мамлекеттик кызматтарда турушу, алар аркылуу мамлекет көмүскө башкарылып жатат деп негиздеп жүрүшөт. Президент Курманбек Бакиев мындай дооматтарды өзү президент болгон 4 жыл ичинде нечен курдай төгүндөгөн. Мындай суроолорго акыркы шайлоодогу үгүт маалында да жооп берди. Мурдагы жылдары улуттук телеканалга берген интервьюсунда төмөнкүлөрдү билдиргени бар.
Менин балдарым эч качан Кыргызстанда болуп аткан бир да майда болобу, чоң болобу бир бизнестин аралашпай. Бир туугандарым боюнча энем Жусуп өтүп кетти, абдан чоң жардам берген. Жалал Абадта, Ошто, ошол элдик революцияны башкаруу ролунду абдан чоң аткарды. Ошондуктан мен жанагы Жусуп каза болгондо Турцияга официалдуу визитимди токтотуп барбай койгом. Айлену калган энелерим эми алар бир айыл өкмөтү мына экинчи суроктон бери жакшы кулага шүгүр. Ошол айыл өзүбүз туулуп өскөн айылда чуркап колдон келишинче аракет кылып жүрөт. Адыл болсо ал Кытайда, Марат болсо Германияда. Мараттын деле качан жумундан комитет парламенттин эл аралык комитеттин төрагасы болуп иштейм. Анын эмне тоскоол кылышым керек
деп билдирген улуттук телеканалга берген интервьюларынын биринде. Курманбек Бакиев мурдагы бийликтин тушунда район акиминен тарта премьер-министрликке чейин өсүп жеткен. Аксуу окуясынан кийин өкмөт башчылык кызматтан кетип, Жогорку Кеңештен мыйзам чыгаруу жыйына депутат болуп шайланган. Бакиевдин мындай бийик кызматтарды аркалап келиши, башка саясатчыларга салыштырмалуу каржылык мүмкүнчүлүгү кеңири болгондугу, Акаевдин бийлигине каршы массалык нааразылыктар башталганда оппозициянын башын кошкон Кыргызстан элдик кыймылынын лидерлигине тандалышына, андан ары мамлекетти башкарууга барышына негизги шарт болуп берген. Ошол кездеги тилектештеринин бири, азыркы оппозиция башын бириктирген Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Исмаил Исаковдун айтымында мындай чечим Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты маркум Абсамат Масалиев баштаган таасирдүү саясатчылардын акылдашуусунан кийин кабыл алынган. Бирок аны Бакиев актаган жок.
Эң биринчи эле кадамы кыргыз эли баары жакшы эле билет. Ошол жанакы бизге берген сөзүн, революция учурундагы элге берген сөзүн аягына чейин мындай туруктуу аткарган жок да, ренжиткен ушул болду да. Үй бүлөлүк системаны эч качан жол бербейм деп аны Акаевдикинен катуу кайтып аябай күчөттүү, демократиялык принциптерди ушундай ыйык сактап адам укугун сактайм дегени адам укугун сактабай тебелеп тепсеп полицейскийден дагы криминалдык жолдорго да өтүп кетип атпайбы? Мына ошолор ренжитти.
Курманбек Бакиев өлкөдө авторитардык режим орнотуп атат деген укук коргоочулар негизинен аты таанымал саясатчылардан тартып журналисттерге чейин кылмыш иши козголуп, кармалып, камалып жатышын, гезиттердин жабылышын, табышмактуу өлүмдөрдүн, таяк жегендердин көбөйүшүн, адам укуктарын жана эркиндиктерин кепилдеген мыйзамдар бийлик кызыкчылыгына бурулуп оңдолуп жатышын, сот тартип коргоо тармагында мыйзамдардын одону бузулуп жатышын мисалга тартышат. Белгилүү укук коргоочу Азиза Абдырасулова мына ушундай өңүттөрдү белгилеп, Бакиевди өз бийлигин өзү жеп келаткан мамлекеттик ишмерлердин катарына кошот.
Бакиев Акаевдин бийлигин подставить эткендердин бир фигурасы катары карайт. Себеби ушул мына Аксуу окуясында мен ушул бүгүнкү күнгө чейин Аксуулдардын баягы коргоочусу катары али 44 томдун баарын окуп чыккан адам катары мен азыр толук чистой совесть айтып алам, что Аксуу окуясында Бакиевдин жүздөн түз тиешеси, жүздөн түз күнөөсү бар.
Дейт Азиза Абдырасулова. Муну чеки көргөндөрдүн бири депутат Искак Масалиев тескерисинче Бакиевдин тартип орнотуу далалатын колдойт.
Демократия таптакыр эле анархияга айланбаш керек да, каалаган нерсени өзүм билем деген болбош керек да. Мамлекетте дайыма тартип болуш керек. Бул ойлоп атам, бул илгерки советтик мезгилде тарбия алган сапаттары болгон деп эсептейм да. Ал жетекчи болгон, заводдо иштеген, ошондон коомдо тартип болуш керек деген талапка мен кошулат элем. Бирок тартип дегенде кээ бир адамдар, кээ бир уюмдар Bunu demokratiyanın kısım deyip esipte otur. Belki alardı memleket için çındığında uşunduğu. Bizdin kolumgu, Sovetlik Sovizden kalan memleketlerge, ben öyle otan bu sözsüz, yaşap öte turgan mezgül. Bunan ötüşür, biz barır.
Дейти Искак Масалиев. Курманбек Бакиевтин мамлекет башчы катары дагы бир өксүгүн талдоочулар тышкы саясатынан көрүшөт. Маселен, саясаттануучу Кубан Абдымендин баамында Бакиев биринчи кезекте эки тараптуу мамилелерди жөндөй алган жок.
Эки мамлекетке аяна барып келди да 4 жылдын ичинде. КМШ өлкөлөрүнөн сырткары Австрияга барды ОБСЕнин офисине, андан кийин Японияга барды. Андан башка бир дагы жеке расмий сапары менен мамлекеттер менен баарлашып сүйлөшүшкөн чүдү эстей албай айтам. Негизинен КМШ өлкөлөрүндөгү жетекчилер менен Москвада, Бишкекте, Астанада кезиги батты. КМШ өлкөлөрүнүн ичинде дагы бир топ эки тараптык мамилелерди пайдасын көрөлүк деген сапар менен барган учурларды эстей албай айтам.
Ошол эле учурда талдоочу Кыргызстандын АКШ менен Орусиядан бирдей экономикалык колдоо алууга жетишкендигин тышкы саясаттагы Бакиевтин алгылыктуу жүрүшү катары баалайт.
Чоң пайда алып келди деген жүрүш албетте бул батыш маалымат каражаттарынын айтышына караганда Россия менен Американын ортосундагы талаш тартыштары геостратегиялык багыттагы талаш тартыштарды өзүнүн пайдасына колдонгонго чоң кадам жасап экөөнүн тең финансылык жактан колдоо алгандагысы бул плюс деп айтсак болот
деген ой менен бөлүштү саясаттануучу Кубан Абдымен. Экинчи мөөнөткө шайлоо маалында берген убадаларына караганда Бакиевтин алдындагы максаты экономикасы өнүккөн стабилдүү мамлекетти келирки президентке өткөрүп берүү.
Мен айткам, анан менин да өзүм мүнөзүм ушундай. Мен эч качан креслого жанталашып жармашкан киши эмесмин. Муну мени жакшы билгендер билет. Ошондуктан Куда кааласа шайланып калсам экинчи мөөнөткө. Кийинки президентке мамлекетти мен кабыл алгандай эмес. Экономикасы өнүккөн биринчиден, экинчиден стабилдүү өлкө. Анан бийликти алмаштырганда да жанагындай күч менен алмаштырып ар кандай жөө жүрүштөр менен значит ачкачылык жайлап андай жол менен бийлик алмашкан туура эмес
деп билдирген эле президент 23 июлда өткөн президенттик шайлоо маалында. Бул аралыкта талдоочулар арасында Бакиевтин экинчи мөөнөттөгү шайлоодо берген убадаларын биринчи мөөнөттө берип, бирок аткарылбай калган убадаларга окшоштургандар да болууда. Сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат 7:46 өттү. Таңкы азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкек шаардык жана чүй облустук соттор оппозиция тарапкерлеринин апелляциялык арыздарын кароого киришет. Бул тууралуу укук коргоочу Азиз Абдырасулов билдирди. Бүгүн мен ишенбейм кыймылы өкмөт үйүнүн алдында флешмоб деп аталган чагылган акция өткөргөнү атат. Адам укугу үчүн деген ат менен чыгып аткан бул акция президенттик шайлоодон кийинки кармап камоолорду демократиядан чегинүү катары сындап адам укуктарын конституцияга жана эл аралык нормаларга төп болушун талап кылышат. АКШ менен атаандаш Орусия стратегиялык борбор Азия аймагында таасирин күчөтүүдө. Бул тууралуу жазган Financial Times гезити Орусия АКШ базасын чыгаруу чечиминен Кыргызстан кайткандан кийин бул өлкөнүн түштүгүндө экинчи базаны жайгаштырууга көчүрмөн аракеттерди баштагандыгын белгилеген. Эл аралык окуялардан Ирандын руханий көсөмү Аятолла Али Хаминеи Махмуд Ахмадинежаддын президенттикке экинчи мөөнөткө шайланганын расмий ырастады. Ирактын батышындагы Анбар вилоетинде унаага орнотулган бомбанын жарылуусунан 5 жакын тургун наут болуп 23 киши жараат алды. 18 августта Египеттин президенти Хосни Мубарак Вашингтондо АКШ президенти Барак Обама менен жолугушат. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Уктуруубузду улантабыз. Кече Аксы районунун Топ Жаңгак айылында митинг өтүп, ага уюштуруучулардын маалыматы боюнча 1000ден ашуун киши катышты. Негизинен райондун тургундары, ошондой эле Базар Коргон, Нокен, Алабука райондорунан, Таш Көмүр, Шамалдуу Сай шаарларынан өкүлдөр келишти. Жыйында козголгон маселелер тууралуу Ырысбай Абдырымов айтып берет.
Бектин Бородон келген өкүлү Сартбай Жайчыбеков чогулгандарга 23-й июлда жер жерлерде катталган мыйзамсыздыктар жана эл аралык уюмдардын шайлоого берген баасы тууралуу кеп курду.
Азыр шайлоо таза дегенге болбойт. Муну бир эле мен эмес, бир эле кыргыз эмес, общий чет өлкөдөн келгендер дагы бул шайлоодо укук бузуу менен өттү. Таза эмес деген жыйынтыкка келди. Бир эле шайлоодун катышуусу эмес, даже шайлоо кодекси административдик ресурс менен президент Бакиевдин пайдасына жазылган деген жыйынтыкка алар ошондо келишти. Бүгүн баскондо эртең нарында чүйдө ушинтип тынымсыз баягы биздин Ак Сок окуясындагындай болгон элдин нааразычылыгы боло берет. Ал канчалык деңгээлде көтөрүлүп өрткө айланып кетет, мен аны так айта албайм анычы.
Социал демократиялык партия президентке көрсөткөн Атамбай үчүн берилген добуштар сыйып кеткенин мүмкүнчүлүгү чектелген Кадырбек Жумашев карыя да бышыктады. Жыйын бир нече кайрылууларды бир добуштан кабыл алды. Кыргыз калкына болгон кайрылуу менен тааныштырган оппозициялык уюмдун өкүлү Кубаныч Маматкеримов ийгилике жеткендер өз кемчилигин акыры бир күнү сезишерин, одоно мыйзам бузуулар менен өткөн президенттик жарыш үчүн коомчулук кийинки муунга уят болгонун билдирди. Нокен районундагы имамдардын бири Маман Жакшыбаев президенттик шайлоо таза өтүп көпчүлүк добуш менен утуп чыккан Баки оппозиция дайыма тоскоолдук кылып келатат деген пикирин угузду.
Албетте мындай митингге чогулуштардын эч ким кереги деле жок. Бардыгы таза өттү, көрүптүрдүк муну шайлоо болгон жерде. Бакиевке элдин бардыгы эле өзү оппозиция максатсыз иштетпей эле аракет кылып атат да. Бир башка бир көтөрүлүш кылып пикет чыгыш керек. Эң негизиси бизге тынччылык керек элдерге. Канчалык болсо ошо тынч болсо ошончолук бизге жакшы болгон турат.
Бектин Аксай аймагында өкүлү Эсенгазы Жаңыбаев Курманбек Бакиевди президент катары тааныбоо жөнүндө анын өзү менен жогорку соттон, башкы прокуратурадан жана ички иштер министри менен бекти мүчөлөрүнө адам укугун коргоочуларга жана саясатчыларга карата талап кылган кайрылууну окуп берди.
Себеби дегенде биз 23 июль күнү өткөн шайлоону шайлоо деп таппайбыз жана мунун президенттигин легитимсиз деп эсептеген үчүн биз президентке деп эле жөн эле Бакиевке деп жазып койдук. Кайрылуу президенттик кызмат үчүн болгон шайлоонун жыйынтыгы өтө одоно бузулгандыктан кыргыз элинин калыс укук үчүн күрөш жүргүзүп келген калыс сүйлөп чындыкты бет кайткан силердин түрмөңөрдөн коркпогон Топчубек Тургуналиев, Төлөйкан Исмаилова, Азиза Абдрасулова, Асия Сасыкбаева, Гүлнар Жоробаеваларга бекти мүчөлөрүнө саясий куугунтуктоолорду, камоолорду токтоону талап кылабыз. Биз акшылыктар 23 июль 2009 жылы Кыргызстанда таза шайлоо болбогондуктан Бакиевди Кыргыз Республикасынын президенти деп эсептебейбиз жана президент катары тааныбайбыз. Аксай аймактык бекти мүчөлөрү.
Уктурууну даярдаган Ырысбай Абдраимов.
Таң казатыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз кинорежиссеру Нурбек Эген Манастын төрөлүшүн отурлап аттуу даректүү тасмасын дээрлик аяктап калды. Кыргызстан, Орусия, Франция жана Германия өлкөлөрүнүн колдоосунда тартылган бул тасманын эл аралык варианты ушул жылдын этегинде көрсөтүлөрүн режиссер Нурбек Эген Азаттыктын кабарчысы Шайырбек Эркин уулу менен Маеги учурунда билдирди. Анда ошол маектин биринчи бөлүгүнө назар салыңыздар.
Нурбек, мына сиз былтыр Манастын төрөлүшүн отурлап аттуу даректүү тасма тартып баштадыңыз эле. Биздин угушубузга караганда азыр тасманы дээрлик аяктап, үн коштоо сыяктуу акыркы иштерин жасап жатыптырсыз. Тасма толугу менен качан даяр болот, канча бөлүктөн турат, убактысы канча болду дегендей алгач сөздү ушундан баштасаңыз да.
Манастын төрөлүшү отурулап тасмасы аябай эле көпкө созулуп кетти. Мен биринчи баштап атканда ойлондум эле бир 2-3 айдын ичинде бүтүрүп кое турган жумуш деп. 1.5 жылга созулду съемкасы. Ошентсе деле менин оюмча бир үстүртөн эле тартылып калгандай болуп калды бул. Ошентсе дагы бүгүнкү күндөгү кыргыздардын жашоосун, дүйнө таанымын, турмушун көрсөткөн кеңири фильм болот деп ойлойм. Даяр болгон варианты 93 мүнөттүк. Бул эл аралык вариант деп эсептесе болот. Себеби кыргыздар үчүн 4 сааттан 6 саатка чейинки убакытта улуттук телеканалдан көрсөтүлгөн дагы бир вариантын даярдайын деген оюм бар. Эл аралык көрсөтүүгө ушул жылдын аягында декабрь айында чыгат Германия, Франция өлкөлөрүндө. Орусия менен болсо кээ бир кинодогу эпизодторго байланыштуу орустар кайра ойлонуп калды, көрсөтсөкпү, көрсөтпөсөкпү деп.
Себеби
16-жылкы үркүн окуялары чагылдырылган, ошол жердеги беделдин белиндеги баягы сөөктөр, орус падышачылыгынын аскерлери, солдаттар келип кыргыздарды кырып, анан кыргыздын биздин ата бабалардын сөөктөрү ошондо итке жем болуп, кушка жем болуп калган 100 жыл бою көмүлбөй калган сөөктөрдү көргөндө бир өрөөн деп аппак болуп сөөк басып жаткан эме да. Ошонун мойнуларына алгысы келбегендей да, ошол жерин оңдоо дегендей кылып бир эме кылышып атат да. Мамлекеттик чоң каналдар көрсөтүшөбү, көрсөтүшпөйбү, бул эми убакыт билдирет.
Демек бул фильм ошол Орусия, Германия, Франция өлкөлөрү менен биргеликте тартылып жатат да?
Ооба, төрт өлкөнүн биргелигинде.
Сиз бул тасманы баштаганда мына кыргыздын тарыхын, пейилин, мүнөзүн чагылдырууну максат кылганыңызды айткан элеңиз. Ошол максат тилектериңиз канчалык деңгээлде ишке ашты?
Ар кандай. Бүгүнкү күндөгү кыргыздардын ар кандай катмардагы элдердин жашоосу менин оюмча мындай бир күркүм, бир сүртүм түс менен алганда бере алдым деп ойлосом. Бирок социалдык жактан алып караганда ошол бөлүк андай терең берилген эмес. Себеби тартылган материалдар менен иштеп келгенде социалдык жакты айта берсе бирөөгө арыздангандай, бай кейгендей болуп калат экен да. Бул кинонун максаты башкада болчу да. Ошон үчүн социалдык кесим алынып ташталды.
Сиз бул тасманы ошо Манастын төрөлүшүн утурлап деп атаганыңызды азыр кыргыз эли мукура бир кыйналып кысталып турган учурда ошондой кыйынчылыктан чыгарып элди бир жаркын келечекке жетелей турган Манастай бир инсандын чыгышы же төрөлүш зарылдыгы эл ошондой кишини күтүп жатышы менен байланыштырдыңыз эле да. Ушул жагдай кандай чагылдырылды сиздин тасмада тактап айтканда ошол идеяны канчалык ачып бере алдыңыз?
Бул өзү ошол башында эле айтылгандай сценарийге баягы каармандарды тандаганда ушулой айтылган. Ушулойдун артынан кийин тандаган каармандарды. Бирок бир түшүнбөстүктөр болуп атат. Акыркы күндөрү Манастын төрөлүшү дегенде, Манас дегенде баягы биздин түпкү тарыхты көргөзгөн тарых деп эле кабыл алышат экен көбү. Көркөм тарыхты. Манас, Манас эпосу, Манас баатыр. Ошо биздин ата бабалар жаратып кеткен Манас бул тарых эле эмес. Бул биздин келечегибиз. Ошондуктан мен айтарым деген бул бир азыр бир журт атасы пайда болуп, журт атасы келип, анын элдин баарын баягы сыйкырчыдай болуп бир таягы менен бир койсо элдин баары оңолуп калат деген сөз эмес. Манас келиш үчүн эл ошого даяр болуш керек. Элдин рухуй дүйнөсү, аң сезими башка деңгээлде болуш керек бүгүнкүдөн. Ошонун баардыгы күтүш керек. Ошого жараша эмгектениш керек. Ошондон эле Манас төрөлөт. Ошондон эле Манасты жарата алат ошондой эл. Кыргыз эли кайсыл убакта жаратып келген Манас. Мындай ойлонуп келгенде бүгүнкү күндө биздин шартыбыз деги эле туура келбейт да. Манас жаралат деп айтуу аябай кыйын бүгүн. Бирок ошол фильм аркылуу мекендештерди, туугандарды Манасты жаратууга үндөө жатат да менин максатымда. Эми бул кино менен эле баарын мен оңдоп коем деген жокмун. Негизги көйгөйлүү бир түйүндөргө кайрылып ошолордун жөнүн айтып берейин деген ой да.
Сиздин оюңуз жагында инсан качан төрөлүшү мүмкүн? Ага кандай шарт керек?
Азырынча бир аз туңгуюк. Эгер ушул эле жол менен ары жыла берсек бүгүнкүдөй болуп Манастын төрөлүшү бир аз кечигет. Манас төрөлүш үчүн эл башкача болуш керек. Элде биримдүүлүк болуш керек. Жок дегенде мындай аң сезим жактан бир стандарттар болуш керек да. Элдин сый нерсеси же бир авторитети бир болуш керек. Эл бир нерсеге ишениш керек. Элдин жалпы бир максаты болуш керек. Ошонун баарын түшүнүш керек. Эл кабардар болуш керек дүйнөдө болуп аткан иштер жөнүндө. Ошондон анан кийин биргеликтен анан кийин Манас чыгат.
Тасманын өзөгүн кайсы окуялар түздү? Ошол кыргыздын тарыхы өткөнү менен азыркы доор тасмада кандай байланыштырылды?
Манас деген биздин түпкү тарых менен бүгүнкү күндү, биздин келечегибизди бириктирип турган чоң күч. Манас деген биз жашап аткан жердеги мейкиндикти, ар кандай түндүк менен түштүктү, чыгыш менен батышты, асман менен жерди бириктирип турган борбор деп айтса болот. Манас бул аябай чоң түшүнүк. Бул кинодо Огуз хандан баштап бүгүнкү күндөгү кыргыздын тарыхын мындай учка айтып кеткенге аракет кылдым.
Негизги өзөгүн кайсы окуялар камтыды ошондо тасмаңызда?
Негизги өзөк ошол каармандардын болуп аткан, бүгүнкү күндөгү болуп аткан окуяларды түзүп, ошолор аркылуу ар кандай тарыхый окуяларды чагылдырып кеттим деп айтсам болот.
Сиздер кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулунун кинорежиссер Нурбек Эген менен болгон маегинин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Кыргыз эл жазуучусу Асанбек Стамовдун Учурда бийиктик басмасында 50 басма табак көлөмүндөгү Хан Тейиш тарыхый романы басылууда. Романда кыргыз элинин 500-600 жыл мурдагы басып өткөн жолу чагылдырылып, башкы каарман Хан Тейиштин кыргыз элине берилгендиги жана эл үчүн үй бүлөсү менен жан бергендиги даңазаланат. Анда бул тууралуу Фатима Абдалова айтып берет.
Кыргыз эл жазуучусу Асанбек Стамовдун Хан Тейиш тарыхый романындагы окуялар 1670 жылдардан башталып 150 жыл убакытта болуп өткөн окуяларды камтыйт. Жазуучу аталган чыгармасында 17-18 кылымдардагы кыргыз мамлекетин, кыргыз элинин турмушун сүрөттөө менен төмөнкүдөй максатты ачып берүүнү көздөгөн.
Ошол убакта кыргыз эли ошол убакта жанагы уруучулук деген көз караштан өйдө туруптур да. Ошондо улуттук көз караш абдан күчтүү экен да. Мен ушуну көрсөттүм.
Асанбек Стамов Хантейш романын 20 жылдан бери изилдеп жазып келатат. Романда кыргыз элинин тарыхында белгилүү болгон Чаби, Көкүнбагыш, Хантейш, Алакчымби, Ажыбек Татка, Улак Би өңдүү инсандар бар. Ал эми романдагы тарыхый окуялар башка каарман Хантейш менен байланышкан.
Акыркы 500-600 жылдын ичинде кыргыз элинде, арка кыргыздарында да, Сибир кыргыздарында айтпай эле коелук. Мисалы, расмий түрдө официалдык хан болгон ошол жалгыз гана ошол Хантейш да. Бул мисалы 1670 жылдары шайланып, хан шайланып, кыргыздын оңу солуна. Анан калмактардын биринчи жапырыгын талкалап, яны экинчи жапырыгында жеңилип, анан бала бакырасынан бүт кырылган. Ошондуктан бул тарыхый ишлес. Өзүн руусу багыш руусунан чыгат. Багыштар Аксууда болот, Тузакта болот, Таласта көп, Чүйдө көп ушундай да. Бул официалдык. Анан андан кийин кыргыздар баланча хан чыккан, түкүнчө хан чыккан деп эле баягы баарлык аталарын хан атап атпайбы. Анын шайланган эмес. Ошондуктан Хантейш кыргызстандагы багы жүрөгүн берген, бала бакырасы менен өлгөн, кыргызды коргогон биринчи официалдык хан билеси. Хан шайланган бул кадимкидей. Мунун кадимкидей аскери болгон, казнасы болгон, эшик кайтаргандар болгон, туусу болгон, бардыгы болгон да.
Асанбек Стамовдун Хантейш роман учурда Бишкектеги Бийиктик басмасында терилүүдө. Аталган басманын директору, романдын редактору Жумадин Кадыровдун Азатка берген маалыматы боюнча, роман бир айдын ичинде 1000 нуска менен жарыкка чыгат. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, ушул менен биз 4 август шейшемби бүгүнкү таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Шайлообек Дүйшев жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанов жана Прагада Франчишек Фортин. Биз менен бирге болуңуздар. Биздин 2-саатык берүүбүз мына азыр башталат.